dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Titujt kryesor. Pacientët me COVID-19 në Kosovë vizitohen nga familjarët edhe pse një gjë e tillë është e ndaluar. Të pagjeturit temë dialogut në Bruxelles ka shpresë pas 20 vjetësh. Rastet me koronavirus në Shtetet e Bashkuara thyejnë rekord të ri. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot për herë të parë ball për ball, pasi se ka shpërthyer pandemia koronavirusit në mes të marsit. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliard eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Çështja kryesore është se sa pjesë të fondit do të rikuperimit do të shpërndahen si grante dhe sa si kredi. Ata po ashtu duhet të dakordohen për buxhetin 7 vjeçar në vlerë prej 1.07 trilion eurosh të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha për para summitit se pozicionet janë ende të ndara. Shtetet me më shumë kursime, si Austria, Suedia, Danimarka dhe Finlanda, duan kontrol mbi mënyrën e shpërndarjes së parave. Shtetet e jugut, si Italia dhe Spanja, thonë se një gjë e tillë do ta bllokonte procesin. Kombet e Bashkuara bën apel për 10.3 miliard dollar për të ndihmuar luftimin e pandemisë së koronavirusit. Thirrja bëhet për fondin më të madh ndonjëherë. Sipas tyre, deri në 265 milion njerëz mund të përballen me urinë deri në fund të vitit për shkak të ndikimit të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Parat do të shfrytëzoheshin për vende me të ardhura të ulta dhe të brishta. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se dështimi për të vepruar mund të zhbëjë dekadat e zhvillimet. Në apelin e parë për koronavirusin në muajin mars, ato kanë bërë thirrje për 2 miliard dollar. Apeli i rishikuar është rekord, por sipas OKB-s, vendet e pasura duhet t'i ndihmojnë të varfrat. Nëse jo, bota përballet me një seri krizash, përfshir miliona njerëz të uritur, paralajmëroi OKB-ja. India u bë të premten vendi i tretë në botë që regjistroi mbi 1 milion raste me koronavirus pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit, që kanë mbi 3.5 milion përkatësisht mbi 2 milion. Vetëm në 24 orë të fundit India konfirmoi mbi 34.000 raste të reja. Me më shumë se 600 njerëz që vdesin çdo ditë, autoritetet kanë rikthyer masat e izolimit për miliona të tjerë, të cilat kanë nisur të lehtësohen në mes të majit. Me herët vatra të koronavirusit kanë qenë qytetet e mëdha si Mumbai dhe New Delhi, por qytetet e vogla dhe zonat rurale, ku jetojnë rreth 70% e indianëve, kanë nisur të ngrenë alarmin së vonë. British Airways do t'i heqë nga qarkullimi të gjithë avionet Boeing 747 pasi pandemia koronavirusit e ka zvogluar në mënyrë drastike udhëtimin ajror. Linja ajrore britanike është operatori më i madh në botë i Boeing 747 me 31 të tillë në flotë. Boeing 747, që ka ofkën mbretëresha qeve, ka qenë avioni më i njohur në botë për më shumë se 50 vjetë. British Airways ka planifikuar të nxjerrë këtë aeroplan nga qarkullimi në vitin 2024, por me rënjen e numrit të pasagjerëve për shkak të pandemisë dhe me parashikimet se do të kalojnë vite përpara se të rikuperohet udhëtimi ajror, kompania ka vendosur që ta tërheqë atë më njëherë. Me trishtim të madh konfirmojmë propozimin për tërheqjen e gjithë flotës 747 me efekt të menjëhershëm, tha përmes një deklarate British Airways. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Familjarët e personave me COVID-19 vazhdojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në spital për t'u dërguar ilaçe dhe ushqime. Zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë thirrje që një gjë e tillë të ndalet, sepse kështu virusi do të përhapet edhe më shumë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht që familjarëve të personave me COVID-19 u ndalohet qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre për shkak se konsiderohen si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin, në disa raste familjarët vizitojnë të afërmit e tyre në klinikat ku ata po trajtohen, edhe pse vizita është ndaluar. Sazie Baraliu ka 10 ditë që vjen në klinikën infektive në Prishtinë ku është i shtrir burri i saj. Burri saj është i sëmur me COVID-19 dhe asaj duhet të blej ilaçe dhe gjëra tjera. dorëzimin e medikamenteve, ushqimit dhe gjërave të tjera. Ajo ja dërzon burrit të saj përmes balkonit të klinikës infektive. Ajo thot se spitali ka munges të ilaqeve dhe familjarët duhet i blejnë ato.
Për çdo ditë jo, po në 2 ditë, 3 ditë kom ardhë, i kom pru e garderobë. Edhe u ka ndasht me blej gjilpona, ilaqne e tjera.
Sa në mëtjene se po rizikonit të arë për vizitu?
Po, vëlla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujna qëtu me maska me mbrojtje pak.
Apo kërkohen ato ilaqe për me ubis, po janë këtu mrenda?
Jo, vëlla, po duhet me blej gjilponat edhe shirupat.
Në klinikat e Prishtinës, ditëve të fundit janë vendosur policë për t'i ndaluar familjarët t'i vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Por në sy të policisë, këto vizita nuk kanë të ndalur. Shumë familjarë futën brenda nga dyert e spitaleve, e disa të tjerë nga balkonat për t'i futur ilaçet dhe ushqimet për të afërmit e tyre, derisa disa të tjerë që ndrojnë edhe brenda për t'u kujdesur për të afërmit e tyre. Shipe Hasani, teknike e radiologjisë, kërkon nga familjarët që të mos vinë në vizita, pasi që rreziku për përhapjen e koronavirusit është shumë i lartë.
Kur hyn këta mbrenda, atëherë këta janë të rrezikum si për pacientin, si për neve personelin, po ashtu dhe për familjarët tjerë anësor.
Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë deklaruar se çasja dhe prania e personave që nuk i takojnë stafit shëndetësor të personat e infektuar në klinikat ku ata po trajtohen është e ndaluar. Isme Humolle, zyrtare për emergjenca në OBSH në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, bien ndesh jo vetëm me rekomandimet e OBSH-s, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Nuk u zgjon asnjë person jashtë pacientëve dhe personelit shëndetësor me qenë i pranishëm në ambiente shëndetësore, në rast të epidemisë dhe pandemisë. Insistimi familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarve. Këto do të me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me leju një gjatë të tilë.
Në spitalet e Prishtinës si dhe në spitalet rajonale janë të shtrirë mbi 300 pacient me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të bëhet prioritet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë